옛날에 몰라 만나라카니 라디오 보스코이 넘어오니 소울서와 아토나튼 판다하라나 안디안 파살라만틱 데이안테나 네라바 와치카레이션 전환 샘블레침 사라카니 라디오 보스코 참마레나 카참서와 Nyom la fin tekniki yam ropella, de doktor suzeni tabata fam tsikia twin masat, de ni lua efta uresa tsikia nruan de ve, ireu tsifatu mumbana niya hacha manditin fuak, rezeka placenta zan, rezeka atom zan, rezeka kasia nazi, satria, ma nisnangata katam nirin tintinia, kudizi takwe, tsara uresa na satria, ra na iresa kaniwara volasan saikwe, innan sabotan tanga, Tani alutan zan tam ne toke tam mila visante nyula bivuka tsoso bonisia. Tani alutan le aritna ne bazan tsve aritna bazan de ula na tsevo e tam so ton zat so bonis. De a on arna ton yula tani alutan ya tam se trang sera mir tse trangre u rasa astalua de ve orsine on rasa astalua lu zan tena sapoku sabatena mair sa rewe. De rasa se newa ve inan zaba zan zanga tam zaba karo okian van Ei, inna natonare tam san fa, rani ati am tane dal panșun, sunt an man tatua tzikia, timbula PTP, irufi favia, isai manui morasi, armatia, eu piteran, tinambula PTP, tinambula PTP, sai ma tunga minister în pasalamana, manu fani tana na fona, e tunga vam safu, teram tu pasalamana, nanumean chua, tatit cu tam sania, patike inna antuiania, fampiufana na wande otiri, nzaza sati, Nitom tir resakavi sistem sanitera mbola taraki pitsiki, mbola PDP ane mban fuoja piani, ane tsmaita uptal, tsmaita rasa, tsmaita duktira bati, tira kaso mazare ni ane lui zembin nande mantente, ande mantra nisora napa, se te itram fantana, de mitram ni vendu katsan karan troa katra ventisias, ni vendu katsan karan du zirunef, de zimano SMS, de amni atop mazabatar le SMS, faluza kumandin kian liz, de lan, seconda, 033-08, ya 850-02. Ngamba tsy ataoko faritana fefe fotsiny hoe inona le atra fantatrisika rehetra hoe taova mandalo zany izy io a zany hoe organe temporaire ao anatin'ny tranonjazany vehivavy a mandritry ny fitondrana voaka de lalandrano mameno azy a artera sy venina daholony ao anatiny io de io a artera sy venina io ifanakalozan'ny reny a sy le zaza ao amboaka de vao manomboka mahazo toeriny tamin'ny heriny tsika ny resaka gi grossesse extra-uterine na zaza tsosokotra de le ary ambony ary de iny zany de tsy tafidina andresantsika tamin'iny fa androazany tsika resaka ndray hoe tena tafidina ary le zaza fa le ahatra ndrayny misy olana raha vao tafidina mihitsy le zaza zany a de mipetraky ny toerana izay mety aminy de manomboka miforona io le atao hoe ahatra io miforona miandalana 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 io a de eo amin'ny fahefabolan'ny kibo eo na fahadimy any a de tena hoe matotra tanteraka feno tanteraka le ahatra raha ny asan'le izy a de izy ny miantoka ny ahoana moa zany famatsiana oksigena ny zaza ho akibo de mamoaka ihany koa ny gaz karbonika de miaina io zaza ho akibo io le olona sao de misy mieritreritra anao ao io de ao de ao miaina io a miasa ny pomony mitempo ny fony a miasa ny fony de ny vavony aloha zany mbola tsy miasa fa le mandeha any tonga de efa any amin'ny reniny a anaty rano reniny a de manaraka ny tadipoatra de tonga de anaty rany a ny sakafo na nutriment rehetra ilainy a de io ahatra ihany keo amin'ny alalan'le venas le artera io a no iasan'ny rein na voan'ny zaza sy ny atin'ny zazakely zay a zay le mahatonga any amin'izany inge voary eo de olombelo le misy atido io a de misy ny ataova rehetra amy maha olombelona azy de ny ahatra ihany keo a de nisany taova iray zany a miaro ny zaza amin'ny resaka hoe otrikaretina na aveo virus a tsy mikaretina fa zany reba tena matanjaka le izy de tafiditra any am'le zaza ihany na mety hoe misy fanapozinana na mety hoe misy fanafody hoanin'le reny ohatra de zay ny tsy ihinankinana mpanafody fahatany satria misy an'le atao hoe barriere placentaire misy ny fanafody a tonga de mitraverse an'iny de miditra any am'le zaza de raha ohatra ka hoe tsy azo hohanina le izy na tsy mety am'le zaza de diranytozadiranangano ny zaza manahirana d ty otrotra izay zany asan izay le hoe ahatra izay amin'ny ankapobeny a dia eo amin'ny asasakilao io na latsaka kely na mahery kely arakaraky ny abeny zazany alanjany rehefa le avy manao deliverance na manala an'le ahatra iny a idokoterana irasazy a na izay olona mampiteraka eo amin'ny fifakadiny a na atsasakadiny a aorinany alatsahany zazaka anapahana an'le tatipoatra de ireo le olana eo amin'ny tsy fahatombombana ny ahatra ireo a zay no manahirina amin'izy ity tsy apozina le izy tsy apozina de tsy fahatombanana ary tsy misy fisorohana amin'ny akapobeny fa zany hoe misy kitely any aloha hitako hoe azo tenenina fa zany hoe na izana tsy izany a tsy tena mahasakana an'izay le hoe tsy fahatombombanana izay zay zavatra zay de izay no mahatonga an'le hoe rehefa mitondra vohaka de tsy misy afa-tsy ny fanaraha-maso akaiky de akaiky ny vohaka amin'ny alalan'ny fisafoana ny fanaovana ekografia ho an'izay afaka manao a ny ekografia zao efa be dia be ny fanaovana monitorina ijerena ny fihetsiky ny zazakely eo akibo hoe manahoana ny fitepon'ny fony mbola ao tsara be sa efa manomboka sahirana izy zay nte monitorina zay a ilainy ireny zany ho an'izay inona izy moa zany a ny monitorina amin'ny hôpitaly lehibe ihany no misy a fa ny hôpitaly tsotra tsy manana nefa rasazy sy ny dokotera miasao efa manatrakefa de efa mahay mijeriny le hoe mboatriny ahoana ny anarahan'ny maso ny fitempon'ny fonony zaza ao anatin'ny kibon'ny reniny ao am'le fampiasana an'le atao hoe stetoscope de pinard le ohatra ny apetaka eo amikibo iny de atoaka rasazy eo na i dokotera eo ny sofiny ny olana amin'izy ity zany a izy maromaro ho tanisaiky ho rehefa aveo fa ny olana amin'izy ity de izy rehetra de manome hemorazia na fahaverezan-draha daholo mety ho kely amin'ny voalohany mety tsy ho tsapa amin'ny voalohany ny hita aloha hita fa mety hoe tsy mieritreritra nininina ianao a fa ndraindray ihany ko tonga de manao an'le hoe hemorazia kataklisimika le olona ny tena olana de anisan'ny tranga mahatonga an'le hemorazia du postpartum moa izay dokotera zany hoe rehefa ateraka le vehivavy latsaka le zaza de manao hemorazia tena hoe mila vonjena ao anatin'ny tena tsy ora fa maromaro ihany ny tranga hitako fa tsy voavonjy ao anatin'ny adiny ray satria tena hemorazia be tsisy ohatra zany ka raha ohatra hoe any any aisa re zany any amanjakandriny ianao ohatra ny sambaina ny akatra ho aty Antananarivo a tena tsy possible le izy tena tsy possible zay no anaterako atsika izay mitondra voakany a na ireo vehivavy maniriny teraka de tsara ny mahalala ferokondray a fandaratsika tsy natao ampitahorana fa natao ampahalalana de natao hitandremana satria rehefa mba mahalala ianao a de mba afaka mailomailo a mba afaka mitany eto moa zany tsy misy hotandremana le izy fa ny fahamailona zany ny tena mandeha ato anatin'ity resaka hoe tsy fahatomombana ny ahatra mandritry ny voaka ity io ahatra io a ny pôziny ny toerany moa zany fa tsy mipôziny ny toerany normal de na aty aloha insertion antérieur aty aloha aty amin'ny kibo aty aloha de mila mitandrina amin'iny le vavibevoka so de voadona de mety misy zavatra mitranga io na le ataonay dokotera fa indika aty ambony na a posterieur anirina any zany mipetaka le ahatra de alaivy sarantsaina le pozin'le tranonjaza de na izy zany any aloha na izy aty arina na aty ambony zay ny toerana normal ipetrahany fa misy tranga maromaro iao zay tsy amn'izay toerana izay no mipetraka le ahatra na le placenta de fa tsy fahatombombanany zay a de le nteneniko hoe izy rehetra de hemorazia daholo ny complication any a izay mety afaty ao anatin'ny fotoana foy raha ho tany saiko izy a de misy isa roa telo efatra dimy enina fito valo zay ny isany de miaino tsara tsika voalohany atao hoe placenta prévia ny manaraka ny atao hoe placenta acrita io manko lenisy nangataky ny placenta prévia le ataotsika malagasy io milolo ahatra de iny foana ny mahazatra atsika fa io zany a iny moa zany mahazatra tsy manina ny ilaiko a ny ilaintsika ho a de le hoe mailo Faro betsika mety alalaina haka tsy miloloatra lesy fa tsy fatomombanana hafa mihitsy a tao amin'ny kibon'ny le renim-pivoaka tao le placenta prévia ho iao oh le miloloatra dia ny manaraka ny atao hoe placenta accreta dia ny manaraka placenta increta be da be a dia ny manaraka placenta percreta le izy a azavaiko rehefa avy eo fa tsy andikana azy amin'ny teny malagasy fa azavaiko tsotsotra aminareo hoe ohatrany ahoana zany hoe placenta percreta sy accreta sy increta zany dia ny manaraka le atao hoe décollement prématuré du placenta normalement inséré DPPN io zay dokotera zany hoe mipetraka amin'ilay toerana normal teo le izy na atao ambony a na atao aloha na atao ariana fa ny endaka tamin'ny tsy lerany ny endaka aloha loatra prématuré a normalement inséré izy tena mipetraka tsara fa noho ny antony maro samihafa dia ny endaka tsy tamin'ny lerany le izy dia tena urgence obstétrical no miandry ny vehivavy satria samy enjehana vonjena daholo a na ny eniny sasa na ny eniny reniny dia ny manaraka le atao hoe matoma retro placentela zany hoe misy fangian-draha ao ambadiky le placenta ao satria ny endaka mialoha izy a dia ny farany a ty zany tena vitsy kosa aloha fa zany hoe tenena amintsika any dia amintsika mba mahay le atao hoe insuffisance du placenta misy reny a mitondra voaka dia tsy ampy le abean'le reny ty izy teo le ahatra dia mety miteraka olana na eo amin'izy reniny a na eo amin'ny zaza ihany ko dia izy ireo zany a le placenta prévia ozy a teo a nisy nangataka tamin'ny heriny mihina fa mihaino zao ianao madama io le atao hoe miloloahatra dia io any tena fantatritsika dia le miloloahatra tena manarona nyvozin'ny tranonjaza tanteraka mihitsy eo izy no mipetaka dia tena tsy misy ivoahana mihitsiny a eo amin'iny toerana iny tsisy ivoahan'le zaza iny moa zany revola tena hoe de mbola misy karazany tea telo ka e misy le atao hoe placenta prévia central sarona tanteraka le colle iny a tsisy lalana ivoahan'le zaza mihitsiny eo dia misy ny placenta prévia partiel eo amin'iny colle iny any izy a fa somary mikisaka kely amin'ny apahany kely fa manahirina ny mamoaka ny parvoabasy a zay na tonga nanyteny taminareo hoe rasa takzay bebe anay na nontaniako satria zao avao tonga saina hoe ohatrany ahoana ary ny fomba fiasan'zao tamin'izany tsisy eko tsisy nininona fa mihiny stetoscope de pinar iny ny ampiasainy efany a za nahita hoe ohatrany tamin'izany satria le toetrandro koa hoe miova tsy de nahita loatra resaka hoe insidence ratsy zany hoe misy ihany le izy a fa tsy tena hoe be de be zay le hoe miloloahatra zay averiko indray zany a le miloloahatra de eo am'le colle mihitsy a eo am'le mucuse de colle no mipetaka le ahatra zay ny atao hoe placenta prévia miloloahatra hoy isika malagasy de ny karazany faharova io koa ka tranga misy tranga maromaro ihany a de le atao hoe placenta accreta izy ty indray de zao le problème an'le izy le accreta a mipetraka le placenta mety hoe any aloha any arina zany hoe ny toerana mety ho normal ihany fa somary ohatra milentika izy a ohatrany hoe maniry mamaka any anatin'ny endomètre de tena tsy afaka mihitsiny a indraindray misy an'le hoe efa tavavoaka le zaza de manao curazy rasazy fa tsy feno mihitsy le ahatra jerena iny mantsy a zay ny ataoko hoe io zany tena fahaizana manokana mihitsy ny mampiteraka fa iny ahatra iny zany a efa misy fomba hijerenazy hoe feno sa tsy feno ny ahatra de rehefa tsy feno ny ahatra de tsy maintsy miroso amin'ny resaka curazy na curtazy arakaraka izay zava-misy eo a irasazy na idokotera le mampiteraka de le placenta accreta ho iaho teo a somary miletika ao anatin'le le mucuse le tranonjaza iny le nofony tranonjaza le ambony indrindriny somary miletika any le placenta de ny olana de zao izy a tsy faritra ngeda be no miletika fa faritra kely fa tena hemorrazika be tena hemorrazika kataklismika io za tsy voavonjy ao anatina ora raha izany. Raha tsy hoe tena tao amin'ny hôpitaly angah ianao de ny andro tao de teraka tao de tonga tena hita dokotera hoe misy placenta acretaty de nataony zay tokony natao a, satria ty resaka hoe placenta acretaty a ny fitsaboana azy tonga de ataoko mitohy be lay izy tsy maninona e. De tsy maintsy hoe alana mihitsy le uterus fa tsisy hevitra koatra zay. Tonga de mandeha ny transfusion sanguine petahana raha le zany satria very be le raha de mandidy ny mpandidy a de alana mihitsy le uterus zay ihany ny hitsaboana azy. Raha ny aty amintsika aty amin'ny tany andalam-pandrosoana sy ny tany mahantra aloha hatreto. De le placenta increta indray a mameny ozatry ny tranonjaza manontolo le ahatra. Zany zao tsy voavinavinatsika atranga misy zany zavatra zany ary tsy hoe any Eropa ihany na ny Afrika ihany misy an'izany na na any ambanivohitra ny Antsirabe na any ambanivohitra Ambositra na any ambanivohitra ny Jaozorobe fa na eto Antananarivo renivohitra ary a de mety misy an'izay. De le farany atao hoe placenta percreta de tena mihoatra ny ivelan'ny tranonjaza mihitsy le ahatra maniry be mihitsy zany le izy a de tena hitanareo a mety hoe tsy ho azonareo an-tsaina fa tantaraiky fotsiny ohatra hoa tsy maninona de alaivo sary an-tsaina aminaminao angely izy hoe tena mety mivoaka mihitsy le izy a satria tamin'ny heriny any nazava le ohatra ny ahoana mpaoziny uterus io de mivoaka ny ivelany a de mety hoe ho tonga any amin'ny tatavian'le vehivavy ary raha atrany zany a lasa misy ahatra mipetaka. De tena manahirana tena manahirana tena manahirana. Ny manaraka de le ndresako teo hoe décollement prématuré du placenta normalement inséré na de PPNI. De izy io zany a zay le nitenenako teo izy mipetraka tsara io izy mandritry ny valo fito volana de tsy ahoany tsy ahoany hoe de miendaka tapoka de manao sainement mandeha misy raha mandeha zany no hemorragie le vehivavy ny olana le colle mbola tsy misokatra satria tsy mbola vonina hiteraka izy. Atreo hoan'le acreta manko zao a tsisy problema le kolla fa misokatra ihany le kolla de teraka ihany izy fa manao hemorragie du postpartum zany hoe latsaka de zaza vao mandeha le hemorragie. Fa ity DPPN ity indray a mbola tsy latsaka mihitsy le zaza de miendaka sahady le ahatra de misy raha miparitaka ao a de le zaza sepotra ao a le reny manao soka tonga de midina tapoka ny tosidaro mety tonga de tonga any amin'ny zero mihitsy de sanatriavina maty ary satria le kolla mbola mihidy. De ny anankiray a le hoe mataoma retroplacentaire mitovitovy amin'le DPPNI ihany izy io a misy hemorragie kely madinidinika mandeha ao de misy zavatra enin'le vehivavy ihany fa tsy taitra izy. De ny raha mantsy zany rehefa le mitsitsika tsikelikely ao a rehefa ela ny ela de mivaingana ihany izy ohatra afaka 24 heures afaka 12 heures de mivainganao iny de mivainganao iny a de lasa mety mamorona olana mety ary hemorragie mivoaka ety ivelany ihany izy rehefa ela ny ela ary tampoka be nitrangana iny a fa mety hoe ikombonao ihany koa de le zazany lasa manana olana eo amin'le izy. Ty resaka hoe hematoma retro placentaire ty zany hoe le mamorona vanganraha ao ambadiky ny placenta ao ty a ny antony mahatonga azy matsirika anodona ambony eo amin'ny kibo ore olona rehefa manomele le vabivoka de mba loza izy re hiditra fa tena iny zao androana zao de mahita de tena tsisy sentima mihitsy le lehilahy be de tena mampalelo fa zay moa zany le ianana de zay fa samy mandray zay ho ray sineny ny tsirairay. Ny traumatisme hoe atao ny dona ambony eo amin'ny kibo a de ny olona izay avy loatra ihany koa ny tosidrano mandritry ny fitondrana vohaka de ny olona diabetika ihany koa reny a de mety anao an'izay a hematome retroplacentaire zay. Ho an'ireny moa zany a ry zareo reny de fa tena hoe araha maso manokana mihitsy raha hoe diabetika ianao a raha hoe hypertendu ianao zany hoe misy tosidra de fa manokana mihitsy ny fanaraha maso a tsy mitovy amin'ny olona iverina ho salama. Fa raha ny olona ohatra hoe inefatra no misafo mandritry ny fitondrana vohaka ny olona hypertendu sy ny olona diabetika nandray isan-kerinandro a arakaraky ny zavatra hitany dokotera na irasaza ihany isan-kerinandro mandeha makany ihany misafo. De mety anao an'izay matoma izay ihany koa ireo le miteraka ohatra hoe kamba na anakiroa na anakitelo na anakevatra na anakidimy na anakenina, de ireo vehivavy zay hoe be loatra ihany ko ny likidy amin'io tika le rano mamono andeha zaza iny a ary vao be loatra de mety tsika misarika ve, de manao an'izay a hematome retroplacentaire izay le vehivavy. Amin'ity hematome retroplacentaire ity a mitovitovy ihany ny fitranganisy le décollement prématuré taty tary aloha maheno le vehivavy hoe marary ny kibony a, mety marary tapoka de mety ana tonga de marary be de mitohy, fa mety ohatrany hoe tsy de henony tena hoe marary, fa ohatrany mararirary aloha izy de marary miadanao. De rehefa mandeha le hemorragie a de manao le tranonjaza ohatrany vato, ino mantsy zany a, rehefa mitsapy dokotera na mitsapy raha lasa ny kiboko nitsapaiko de henonao hoe misopla io kibo io, fa rehefa le tratran'izay zavatra hoe misy hemorragie ao anatiny ao de tsy mivoaka le izy a de ohatrany vato io le kibo io a taratry le tranonjaza ao anatiny ao, de ny teneniko hoe mety misy hemorragie mandeha ihany a sarano menamena na somary maintimainty arakaraky ny hoe ohatrany ahoana ny fotoana ny trangany le hemorragie voalohany. Mety atonga an'le hemorragie du postpartum dehibe dehibe le ny tany sainateo reny zany a, zay zany complication an'le hoe tsy fahatomombanany fipetrahany ahatra manao an'izay le hoe hemorragie du postpartum zay le vehivavy reo, zany hoe mety ho teraka somatsara ihany izy a fa manao hemorragie, de le nyteneniko teo izy tsy raha eto amintsika aloha zany a tena tsy ny dokoterany tsy mahay, fa le fomba amin'izay zay de mila poste de sang ianao a, de iny mbola alaina re amin'ny banque de sang, de ndraindray mbola vidina ony de tsy manam-bola de aloha tsy hitanisa manerina be, fa ny fahamailomailona zany a no atao be dehibe ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Miteneniko teo hoe zay daholo ny fitranganaizy ireo zany a maheno hoe marary ny kibo a, maheno hoe raha vao misy raha mandeha zany zay, raha be voky ianao a no misy raha mandeha ohatrany de tamin'ny heriny tam'le grossesse extra uterina ihany a, fa ty moa zany a efa hoe tena ary le ahatra de efa tena sura zany hoe be voky ianao a raha vao misy raha mandeha, na kely io na betsaka io, aza miandro hoe ohatrany kely fotsiny tsy nahavony servieta zay mantsy le fitenitsika, fa raha vao misy raha mandeha na de gotray ary a de mandehana mandeha aingana any amin'ny dokotera na any amin'ny rasazy raha zao atao, raha tonga de any amin'ny maternité mihitsy no mandeha, fa ianao ngery fa de hoe tsy mbola tokony ho teraka, tsy ilaina amin'ny tranga eo aminao ny tazomananao any amin'ny hôpitaly a, alefan'ny dokotera mody ianao a, alefan'ny rasazy mody ianao a, omeny ny fanafody sy ny toro hevitra rehetra zay azo omena. De akoatran'izay hemorragie zay hoe aho teo a maheno hoe marary ny andovany, mety tena marary be a, mety ohatrany hoe krambokrambo kely, raha vao misy an'izay koa zany de mahaelo hoe tsika zany be de be mahita be de hoe mivady zaza io, ekeko hoe tena misy ny mivady zaza le makatorra, ino mantsy atao hoe mivady zaza makatorra ny lohan'le zay, izy tsy mivadika zany fa izy vao mi-position tsara izy a de makan'le pôzy ny voaka amin'izay ohatra somary milatsaka zay, de henon'le reny mitondra voaka le izy a mety mahenotrany hoe marary, de ndraindray ary ohatrany tamin'ny anahy tena henoko mihitsy zany izy fa milatsaka, mety maheno an'izay mihitsy tsy maheno, mety hoe le fanaintainana ny heno a raha vao misy an'izay de ndana makany, aza henao ny maminany hoe mivady zaza ianao tsika reny hoe sahirana manisan'iny andro le hoe semaine de minore iny le andro hitondrana voaka iny e, de lasa nyfamalin'ny dokotera de lasa miteniteny foana moa zay io teraka tsy tonga volana, nefa fa isaina le izy ary volana tsara le zaza ka fa tsika ndiso fa nisy, de zay zany ny anentanako hoe raha vehivavy be voky ianao no mahay misy raha mandeha na maheno mararirary ny kibonao a na mamolo volo ny kibonao a de mandehana manantona toeram-pitsaboana, indrindraindrindra hoe refesina ny zay manko moa zany rehefa vehivavy be voky ianao no tonga amin'ny dokotera na amin'ny rasazy a tsy maintsy mijery ny data hoe auteur uterina na ny ahavon'ny tranonjaza izy, de reo mahitan'iny izy a hoe mifanaraka sa tsy mifanaraka amin'ny azo de grossesse na le volan'le voaka le izy de vafantany hoe inona ny tokony ho atao anao. Averiko indray ity resaka hoe tsy fahatombanany ahatra ity a tsy ampozina efa voatonona te ihany inona daolo ny facteur de risque mety atongan'le izy a sa mbola sy ny tononoko ve na sy hoe zana ho tononona raha ohatra ka hoe tazako reo kaika ny facteur de risque mbola sy ny tononoko kay de voalohany loha ny multiparité be loatra ny zazanateraka de efa misy cicatrice anaty tranjazany arakaraky ny fomba nampiterahana zava-misy atao amitsika zany ny faharoa de ireo vehivavy zay natao sezarienina ny tamin'ny zanany teo aloha de mety misy cicatrice tsy milamina ao zay ny ilain'la fanaraha-maso io nge zao a raha azo atao de mba alohan'ny ametrahana zaza mihitsy de efa jerena daholo zany rehetrarehetra zany de jerena le torisy hoe manahoana afaka ametrahana sa tsy afaka ametrahana izay vao mametraka ny antsika moa zany de ay accident de lasa ohatrany hoe ny tiako atongavana de hoe mba ho zazany irina daholo zany ny zaza teraka izay ny tiako atongavana de akoatrany hoe nisy antecedentna sezarienina de mety hoe le uterus mihitsy ny misy olana nisy fibroma ohatra na misy miome ohatra na misy ihany ko hoe nisy intervention natao tao amin'nyo tranonjaza io a natao curtage ohatra samy hafa ny curage a sy ny curtage ny curtage a mampiasa fitaovana ampiasana vivy ireny dokotera na irasazy fa ny curage a mampiasa tanana ny tanana mihitsy mampidirina any a mba isokirana an'le ahatra ohatra na ohatra zany de ny antony manaraka de ny zaza ny grossesse multiple zany hoe ny zazakambana kambana telo efatra dimy enina de mety anao andreo ihany keo de ao ny farany a ny resaka taona ambony loatra ny vehivavy mihoatra ny dimy amy telopolo taona no miteraka de mety anao any zahanana anzay tsy hoe izay rehetra miteraka ao arinany dimy amy telopolo taona kory de anana an'izay olan'izay daholo alao azavaina tsara le izy a fa le nyteneniko tatetary aloha io zany a imprévisible tsy ampoziny io ka tsy hoe raha dimy amy telopolo taona ny ay ka dimy amy telopolo taona vao miteraka aroa miteraka de ny telo ambe folo taona manaherina be samy manaherina daolo zany rehetrarehetra zany fa za mandinika hoe ny tovivavy alakotsiny mety misy hotezitra any a ny tovivavy ny anatra amin'izao fotoana zao a sy tena hoe mahay tsy maika iteraka zany tsy miteraka aloha amy roapolo taona sy dimy amy roapolo taona zany fa matetika mihoatra an'izay satria mbola mianatra aloha de mitady asa stable tsara ny fiainana tsy andro volandehalahy zay vao manambady a zay vao miteraka de somary mihoatra kely any amin'ny enina amy roapolo fito amy roapolo de misy ara be deaibe mihoatra ny telopolo a misy efa efapolo taona vao maniry ny teraka io arakaraky ny tsirairay ihany izay le amin'ny akapobeny zany a ny tokony ho fantatra manodidina an'izay le hoe mazavaty a tsy fahatomombamina ny ahatra izay de rehefa tsy tomombana ny ahatra de mety manana olana le zazao akibo de ny olana ny tena olana de le resaka hoe retard de croissance tsy mitombo tsara ilay zazao akibo de lasa kely manao pipianna tsy produit de premier nécessité a fa petit poi la naissance zany hoe latsaky ny rokilaosy dimanjato izy a mivoaka vao akibony mamany de manaherina kely mitaizazy a mikoveuzy amy delestage manaherina fa zany hoe ny hôpitaly be moa zany normalement tokony manana groupy a andraindray misy anina manahirana koa le miteny a fa tenena any zay tokony ho tenenina na izany a na tsy izany de aleo moa zay le message ihanydre ny voalohany a salama tompoko izy izy a de misy fiatraikiny amle zaza ve raha misy a de inany misy zay le nyteneniko teo ny fiatraikiny any amle zaza de resaka retard de croissance ary raha ohatra ary ka manao an'le DPPN le hoe décollement prématuré du placenta normalement inséré le vehivavy a de sepotry le raha ao le zaza de maty ao akibo nreniny zany io zany tsy fantatra hoe ho avotra sa tsy ho avotra aloha arakaraky le hoe aizany misy an'le olona fa tena misy fiatraikiny a tena misy fiatraikiny zay moa tonga manentana hoe araomaso ny voaka vao mitsaika mihitsiny a de araomaso le voaka raha azo atao a misy ny possibilité misy ny toeram-pitsaboana de tsy manao an'le hoe inefatra ihany misafy de miteraka fa raha za manokana ny antiny disambolana farafaratsiny no mandeha manatona nyrasa azy a na manatona ny dokotera mijery an'izany rehetrarehetra azy de zany zao ny zany hoe le fepetra ho raisina mba tonga volana an'le zaza sy tsy anana an'le reny olana no antony anaovana an'izay de zay no azo atao fa tena misy fiatraikany tena misy fiatraikany le izy ny manaraka afaka mahazo numéro ny dokotera aveo ny afaka mahazo numéro ako ray zay voalohany aloha za tsy mampiteraka roa zay de nyfahatelo a dokotera tsy mandeha telefona raha tsy amin'ny ora fiasana de eo anelanelany amin'ny fitora sasany ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo ihany a faravoakoatr'izay ianao miantso de manenao io fa tsisy mandray salama tompoko izy izy a firy volana ny vehivavy mitondra voaka raha mbola vantony io tsy misy hoe firy vantony na tsy vantony fa le 36 semaine na 38 semaine ihany a iny ny saina zany hoe tsika gasy manisan'le hoe valo na sivy volana iny ihany ny saina fa tsy misy hoe izay ilay nyteneniko teo hoe itsika indraindray a tsy mahay manisan'le izy fa zao manko zay fa le semaine damenao reny anisana azy de lasa mifahamaly amin'ny raha zasy dokotera hoe ay tsy tonga volana io raha tokony mbola amindray volana io vao te ianao no manisanisa rery ao an-trano ka onynao no tsy ho diso na ihany keo a diso le fanisanan'le le date de dernier règle manontany ny ovino no tonga fotoana farany de eo miodikodina hoe de diso le daty a de lasa diso daholo ny zavatra rehetra manaraka an'iny fa tsika manipiteny kely fotsiny a hoe ny tena atao hoe zaza tsy tonga volana de ny zaza zay teraka ka latsaky ny rokilao a sy dimanjato zay zany natao hoe tsy tonga volana ny famaritanay dokotera io fa itsika le volana isaina valo sy fito enina de any tsy tonga volana fa tsy izay ny fanasana azy fa de izy a zay ny mbola namerimerenako tamin'ny herin'le mangala kalandre manana karne de soraty hoe ovina ny tonga fotoana de ovina ny fotoana manaraka zany rehetrazany re olona ilainy daolo a mba tsy nijovana ny an'le voaka ny herin' iny a sy ny voaka nykoro bonjouro ny a ono a dokotera ny zaza mipetraka ve tsy maintsy mididy ay tindrinay le position ana zazakely ie io zany koro nefany a arakaraka le position anao io ve anao ataoko amin'ny herina aloha ndray miresaka zavatra avaka le position normal na zaza ho akibo a iny le hoe siège ny tiny nytenenina teo iny présentation de siège ny fitenina dokotera zany hoe ny vodiny mandeha aloha de tena mipetraka tokoa any izy ho akibo mamany eo raha jerena amin'nysary de tena mipetraka de io arakaraka le hoe ahoana le fomba fipetrany de mety ho ahoana ny poziny a ivoahany tao de arakaraky ny experience ny dokotera na irasa azy izy ny mahita hoe ohatra ny ahoana ny risque raha ohatra ka atao voabasy ampiterana normaly izazy io de iny zany mbola misy karandre hoe natsotra nakany ambony daholo ny tombony teny vodiny feno mihitsy ny navoakany aloha na tsiritika ny tongony anankiray de zazakely fetsy be a ny tongony anankiray ihany napotra ny fa problema be ny mamoaka an'iny tao de le izy zany ny atory ny olona presque ny dokotera manoran'izany hoe raha vao tsy sifalika tena hoe feno a de alao a tonga de miditra amin'le sezarena nisy dokotera moa ny teny tamiko hoe arasasy moa zany fa tsy dokotera ele izy ozy izy a satria nisy tranga zany ny anahy de zay ozy izy tsy niteny satria sezarena zany efa ranle izy ohatrany hoe sezarena la derniere minute tsy niteny zay ozy izy satria inona ny antony dokotera lasa malaza ozy izy ny hopitaly hoe raha vo makany aloha tsy anonina de didino zareo fa io zao ny teneniko anareo a mato dokotera manapa-kevitra mandidy a de tena io nge tena teneniko anareo na ny asan'ny generaliste raha mbola maivana raha parapport amin'ny asan'ny rasazy mampiteraka io ainaroa ny tonga de entohana de tena mila hoe tena experience sy fahaizana tena matotra be de raha vao tsy ny akamaroan'ny mpampiteraka aloha zany am'izao akoatran'izay hoe any any ambanivohitra be any am'izao mantsiny a nisy fotoana tsy navelana atao intsony le hoe version par manoeuvre interne na par manoeuvre externe zany hoe ahodina le zaza taloha ny manao an'iny tamin'ny androndro bebe anay de efa misy teknika zay anodina amin'ny rasazy gaby an'le eto a de mahatsiaro azy a an'le zaza fa mahery tana aloha zareo de miodina ihany le zaza de afaka mivoaka amin'nylohany ihany av eo na manao an'le version par manoeuvre interne zay ohatrany tsy azo atao tsony le izy taterina noho ny antony be dehibe hoe tena ampidirina hany mihitsy ny tanandra sazy a miditra anatin'ny tranosazy de manodina andeha sazy fa nahita tamin'izany nanao izy aloha bebe anay fa tavavoaka le izy tamin'izany fa amin'izao efa mandrosiny teknôlôjia ny risika be da be a ny aretina mikroba be dia be manahirana de aloha tonga de miditra amin'ny resaka hoe césarienne rehefa tsy rehefa présentation manahirana zany nandray koa renge io misy andre présentation na épaule zay ny sorony iny no latsaka ambany a de ny lohany somary miatrika kely de rehefa mety zasa de reny de ny mahazava loatra zany ny travail elabe ipotsaka amizay izy fa io tanany io ny avoaka ny voalohany tanany ilany a fa tena zay no mampitongana amy tena reny ny asany rasazy a indrindra zany reny rasazy ny mba mivoatra reny tena enjana fa tena mahay ireny tena mahay tena hoe tena sa tsy miteneny raha sasasany tsy mahay fa eo amin'le hoe experiensa iainana amina zavatra ohatra zany aina roa ny vonjena ianao any mitoerana kodaoda be any a fa tena miezaka izy mamonjy ary matetika moa zany a misy moa zany moa zany tsy voavonjy ndresaka morasi kosa aloha tsisy ninnazo atao e satria aza moa nahita poste de san any a any amin'ny 70 kilometre miala voemara tsisy any a de manahirana salama tompoko izy izy a ndraso sady ijery lera ihany a rehefa misafy ve de hitandrasazy zany sa mila mijery a manantona dokotera mihitsy tokony ho hitandrasazy le izy raha ny tena marina raha ohatra hoe tena mahay le rasazy de tokony ho hitany le izy fa nzao koa nge amn'izao fotoana efa tsy zay tsony ny ady mandeha e fa na rasazy a raha nao mampisafo anao a de maniraka anao andeha anao ekografia rasazy de mandana ataovy le izy fa aza mahiatra fa nirina io zaza io na tiana na tsy tiana lasa manana olana de atao le izy fa efa zay zao ny teknôlôjia mandeha manao ekografia ny bevabevoka eo amin'inyroa inytelo inyefatra misy ara indimy mandrapateraka manao ihany arakaraka ny zavatra misy aho a de manao an'iny de hitany fa raha ny mba mivoatra ny hoe tsisy ekografia o a ndraindray zareo zany prix du cours foana e hoe tena eo ampampiterahana vao mahita an'le izy vao mikaroka hevitra hoe ahoana ny anavoaka an'ity de le selo poste moa zany mbola be deibe a ny rasazy a de misy infirmier mampiteraka eto amintsika sao de misy tsy mahalala an'izany ko le ilay infirmier ny asany a fa le poste any amin'ny 80 kilometre alanyireny vohatra de any izy ny asa de manantona ny olona de mampiteraka izy de rehefa tena io izy vao mahita hoe ahoana ny atao a de io moa zany andriamanitra ny tompon'ny fandarana rehetra hoe ahoana ndrindray izy mahita hevitra ihany ndrindray izy a tena tsy be debe zao ny akta hoe fa tsy azo atao tsony nefa ny ary zareo ireny le any mba mivoatra be ireny a mbola voatery tsy maintsy manao an'izay akta zay ohatra zao ny resaka hoe ambriotomia hoe tena tsisy hevitra fa ho maty eo amboaka de zaza nefany izy any amin'ny 120 kilometre vao mety mahita hôpitaly a fa le infirmieny io rasazy ny eo de mbola mampiasa an'le fitaovandrasana pitehana le zazavoakiby maty iny satria iny tsy mivoaka atao mihitsiny raha mbola iany sezarena any amin'ny 170 kilometre maty ihany le reniny de tsy maintsy miditra malaky amin'izay ambireo atao mi manapotika an'le zazavoakiby ta tena tapatapahana io zany zay tsy mahalala moa misy kodra zao any mihaino fa manao ambireo atao mi ka tehana mihitsy le sasa mba hivoahan'ny tao tsikelikely tapahana ny taolany de avoaka aloha zay tapaka de avoaka zay tapaka de sotomina de arak'izay fa zareo reno a za tena manao salu an'zareo reny hoe sady selo poste izy mandray marary mandray mpiteraka izy nefany amin'io infirmiena rasazy a fa vitany foana io de isaorana be deibe an'ireny namana mpiara-miasa ireny hoe tena isaoranareo a hoe mavita an'izany any amin'ny tany akodaoda be any a mavita an'izany asa tena hoe famonjenain'olona fa dinimy ke zany zavatra tantaraiko zany de mandinianareo zay miaina fa enjany zany ary tena irasazy io na infirmier io alina ny andro a reraka na mivatana an'izany ary tsy matory izy nefa tsy maintsy asa ndray rapitsiny iny afa ny ety amvila hoe garde anao andro any de rapitsy anao repo antraparantezy ihany zany anyangona nyfandarana fa zava-misy le izy de resahana ny manaraka mety misy fiatraikany ratsy eo amin'ny zaza amboaka ve ny fanaovana ekomate tsy tompoko ny ekografia ny fandrotana eko aloha ese asa misy asa eko feo zany a no lalaoviny eo de feo ny entin'le sonde iny a leson de sina zela petaka amin'ny kibo iny a makany amin'ny aparay mamoaka an'le sary fa tsy misy radioactivité na zavatra radioactif ao anatiny iny ka na isan'andro ary a anao eko ihany a dia tsy misy fiantraikany aza manelitsao amin'ny zaza ateraka ny fanaovana ekografia matetika fandranange misy olona nge ay moharoany aterana dia tsy maintsy metry hôpitaly no ny anto maro samihafa apatolo zay mbola tsy ndesantsika izany moa fa isan'andro mano ekografia averiko indray hoe na faritra aiza eo amin'ny vatana na faritra aiza eo amin'ny vatana natao ekografia resaka son resaka feo resaka eko zay maha ekografia azy no miainga fa tsy misy taratra noho izany tsy misy atahorana le izy tanareo zany zao a ino moa zany fahalalanao menatsika daholo zany fa tsy ampitahorana ay manao eko fony zany zao de simba ny zaza tsy atompoko salamy moa izy izy ahoanaka le zaza miloloa azy le tsy naraka ny fandanatra any voalohany angamba le olona le zaza miloloahatra hoe ao le placenta prévi any le sahako tarea lotary zany hoe aty amilohan'le zaza le ahatra mipetaka eo amin'le colle eo no mipetaka le ahatra de tsy misy lalana ivoahan'le zaza mihitsy eo na terina sarotra ny lalana ivoahany eo de misy karazany telo le izy a misy an'le lasa tsy maintsy ondinatalasa misy total tena hoe total manontolo zany eo amin'le colle mihitsy no mipetraka le ahatra manontolo a de misy iny atao hoe placenta prévia central de misy ny parcelle somary ampahanykely amin'le colle ihany nitratra fa izany atsy zany tsy maintsy miditra amin'ny césarienne de misy le marginal hoe somary tena somary mikisaka kely ary amin'ny sisiny ary de iny a arakaraky ny ekografia hita sy ny fijeriny dokotera sy rasa azy azy io ny anapahany hoe aha alefa parvoabasy any ty satria marginal na mba tsy hisiny risika de alao alefa iny ty izy teo alefa césarienne de zay le tantara ndray de lasa misy andre satria mbola misy salama dokotera ozy izy a misy fiatraikana amin'ny vehivavy hoe raha telopolo taona vao mikasa iteraka amiy tsy misy ka tsy misy fiatraikany de zany a ny fanaraha-maso fotsiny no tsy mitovy amin'le hoe roa amby roapolo ka hatramin'ny amin'ny telopolo eo fa somary mihoatra kely ny fanaraha-maso fa tsy efa nitantara ty hoe amin'izao fotoana izao ialako tsy ny mety misy hotezitra fa ny vehivavy nata fianarana tsy miteraka mialohany telopolo taona za samy teny an'izany mety atranga be dehibe ahina fa tsy maky iteraka izy mbola hianatra de mbola anao stable amin'ny fiainana de telopolo taona izy vao miteraka tsy misy olana mihitsy a de izy moa zany efa stable amin'ny fiainana afaka manao an'zay zay ampanaovin'ny dokotera rehetra izy de fa tsisy olana ka tsisy mahamaiky ilay iteraka re olona aloha vonina amin'ny lafiny rehetrarehetra vao miteraka de amin'izay tsy sahirana ny zaza irina ny zaza sambatra ny salama dokotera ozy izy a zah iny telo niteraka amin'ny raikitra foana ny ahatra de possible le izy satria le nyteneniko teo hoe ny antony mahatonga an'le ahatra amin'ny raikitra la misy na fitenjika olatra misy olatra amin'le mucositerine iny na mety misy olana mihitsy koa le tranony zaza no mahatonga an'izay fa zany hoe mahay le mpampiteraka mahay manao an'le alefa le curazy le curazy foana tsy azo atao curtazy reny tsy azo ampiasana vy fa tsy maintsy tanana miasa de mahay izy misikotra an'izy io metimety be tsy tena mbola le miraikitra koa moa aloha zany indraindray hoe somary sahirana fotsiny amin'le delivrance fa tsy tena hoe miraikitra le izy nge mety hoe zany zavatra antranga fa rahanao nanao placenta acreta ianao hoe tena niditra tary anaty endometre tary le le iny ty izy teo le ahatra tsy maintsy natao césarienne ianao raha ohatra ka ny safo tsara moa raha teraka somatsanao de nanao an'le morazety postpartum a ny salama ao izy izy a za tompoka afajaza tamin'izah roapolo taona de tsy nentinana mihitsy tiarina dimy amby telopolo taona zao hitanao a matony olona afajaza de misy antony eo misy rahatra mikorotana ao anatiny eo de ezao karohana hoe inona ny antony na tonganiny fa mety zay antony zay mahatonga ny hoe tsy mipetraka de zaza manatona sinekôlôgy a atsika mana sinekôlôgy mahay be de be mihitsiny a eto madagasikara eto ny manaraka ana zao ika io manaraka marina ave o izy izy fa hoery le izy hoa tsy hoe zany kizitina fa ny tena marina sarotiny a mba soraty tsara le teny malagasitsika atsika manana ny tenitsika izay tsy iombona atsika na amin'iza na amin'iza, dia mba miangavy dokotera izay mba soraty tsara le izy. Fanazavamaky an'izy raha sady nysorena nyreraka manasaraka an'le izy raha olona. Marina ve izy fa hoe raha be voka ny vehivavy ka kizitina dia kizitina ny zaza rehefa teraka, inona ny mahatonga ny hoe raha tsiana aza mbola vina aloha iandry a, raha tsiana rehefa be voka misy elahy avy any tsy fantatra akazo tsy fantatra de toyany tsy maninona misaotra misy elahy le hoe marina ve fa raha be voka vehivavy toka kizitina dia kizitina ihany koa ny zaza. Io mihitsy manko izany dia tiako atongavana. Ny vehivavy tokony hiezaka rehefa mitondra voaka mba tsy ho kizitina. Fa efa kizitinanao io a mampisy stresy. Dia tamin'ny taona efatra ambin'ny folo amby roa arivo a nanao fikaroana ny manampo izy, fikaroana amin'ity resaka medisina ity mandeha foana isan'andro isan'andro fa tsika indraindray ny tara. Dia tamin'ny 2014 dia nahita hoe resaka stresy fikizitinanao io a dia mety ampisy olana amin'ny ahatra ao amin'ny zaza, satria io ahatra io zay ny tsy voateniko angambany a dia mamorona hormona ihany koa mampitombony zaza. Dia le hoe kizitina na tsy kizitina rehefa teraka aloha zany tsy fantatro fa zany resaka kizitinany zany a iny misy koa nefa hoe voakely mihitsy izy dia efa kizitina. Fa miezaka tsy ho stresse, miezaka tsy ho kizitina. Fa tsy tsika manao an'le ratsiana dia ratsiana mamono vady dia ora olona kosa no le mihinam-biriky ohatra ny azoko tao le rena ihany. Le hoe le ratsiana ahoana, inona mahatonga an'le ratsiana io zany a mbola tsy voazavy, mbola tsy hitako mihitsy ny fanazavana hatreto. Ny any Afrika zany tsy fantatro a, fa ny tany Eropa ny fambanikaroka ihany. Fa tena ohatrany eto Madagasikara ihany a mahita ny resaka hoe ratsiana briky, ratsiana lakre, ratsiana taratasy, fa ny fanazavana siantifika an'le izy mbola tsy voazava hatreto aloha. Ny SMS manaraka zay andry a ianao izy mety mahatonga ny zaza isaky ny voateraka dia tsy azo foana zany mantsy a indroa niteraka dia maty foana vehivavy a 28 taona ohatra ny letranga an'le afa-jaza teo ihany. Misy zavatra tsy mety anao amin'ny tranonjazanao na amin'ny vatanao iray manontolo resaka maladie generala mihitsiny. Ny toxoplasmose a anisany, ny sifilisy a anisany, dia manaova fizaham-pahasalamana analyse complet an'ny vatanao iray manontolo mihitsy a mankany amin'ny dokotera no tantarao zay dia karoana fa misy antony io. Tsy maintsy misy antony foana hoe zay no mahatonga anao mahatonga zay zavatra zay mitranga, dia na tsaboana le izy matetika moa zany le izy tsaboana na soroana. Hatramin'ny fivolona ony ny zaza no mivadika setoma mbola tsy mivadika merci ay io le mivady zaza setoma mbola tsy mivady zaza kosa zay olona le nyteneniko teo akaiky rehefa akaiky ho teraka le ataontsika malagasy moa ny tsy mivady zaza misangazy le zaza hoe ampidina ny lohany, dia indraindray iny enon'le reny maheno volovolo sy marary izy a, dia fa indraindray ohatrany ianao tamin'ny anay tena henoko mihitsy zany izy fa milatsaka le lohany, dia iny a any amin'ny rehefa ohatrany akaiky ho tera karakaraka misy hoe herinandro alohany anterahana misy tapa-bolana misy ray volana arakaraka ny habean'ny basin anao sy ny habean'le zaza ahafahany hoe isangazy amin'izay izy a, dia iny le atao hoe mivady zaza. Inona mahatonga an'ilay hatramiraikitra be dia be le ny tantaraiko teo hoe mahatonga an'ilay hatramiraikitra mety tsy fahatombanana ao amin'ny tranonjaza, mety ho efa nisy intervention chirurgicale natao tao amin'ny tranonjaza dia mamely cicatrice dia lasa mikorotana le hipetrahan'le tranonjaza. Fa mety ho any koa tsisy antony fa dia tsy ahoany tsy ahoany eo le zay le hoe imprévisible ny teneniko teo a, manao placenta acreta le olona hoe any maniry makany anatiny any dia ahatra acreta e increta e percreta e be da be tsy fantatra inona mahatonga an'le izy fa dia tonga ho azy amin'izao le izy. Dia ny ilaina dia ny mailo a miteraka amin'ny toeram-pitsaboana raha azo atao nefa miteny an'izany fa nefa tonga zao tsaiko foana zany hoa andeha any ambanivohitra be ireny dia mampalahelo. Fa io zany a isorana hoe ao ny rasa sy ny infirmier zay manaika hiasany ambanivohitra be any dia mampiteraka ny olona zay ihany satria samy tianana taranaka daholo ny malagasy rehetra na izanaiza toerana misy azy. Firy minitra zay zay mbola betabe ny manaraka marina ve dokotera ozy izy fa mampiraikitra ahatra ihany koa ny vehivavy bevoka tia mahandro amin'ny fatana kitay eo anteny amin'ny teo hoe tsisy lizo a tsisy hoe inona ny antony de tsika mila ny vehivavy zany eto ny tena entaniko fa za ty vehivavy tia mianatra tia manam-pahalalana de anentanako ny zazavavy aza mainka any anambady fa menara aloha mba atao fenofeno ny bagazinao na de ataoko hoe resaka connaissance générale fo zany ve zay ianao vamosany fanambadiana de tsy ambakain'ny olona ianao amin'izay manao anto izy vaintelo nanao firaisana ara-nofo a nefa tsisy raha nandeha zany mihitsy tsy azoko le hoe inona ny teny anontaniana intelo zaho izy nanao firaisana ara-nofo ne mbola tsisy raha nandeha mihitsy a fa raha manao fana de miandry raha mandeha ohatrany ahoana loha sa hoe le premier rapport sexuel de tsy misy raha misy an'izay trango zay ka ary mampiady mpisipa mihitsy iny de mbola tsy mivady ireny de manao firaisana de le raha lehilahy miandro hoe tokony isy raha mandeha eo amin'le rapport voalohany fa possible tsisy raha mandeha ka midika zay tsy hoe tsy madio le vehivava izay mihitsy nitoetran'le lanjazany sy le nofokely ao de tsy mety ve le nyvimbona rany za zany raha docteur zay ny anontanianao le resaka misy ihany loha zany hoe tsy mety fa tsika gasy zany amin'ny resaka be voky io de be filirombe tsy mitondra saka mara fa mahamondro hoe tsy mandika antsy fa mahasimy tsy marina zao zaraka resaka sima zao tsika reny maladie héréditaire malformation resaka hérédité reny fa tsisy miresaka mihitsy hoe nandika antsy e nandika afamaky nipetraka tambony tsy zay le mahatonga amin'ny teny hoe mandao tsika mba hiara entana de miezaka mahalala zay ny antony vantokotozo zay anty fandarany ity tsy hoe ho an'ny vehivavy ihany fa ho an'ny olatrizy mihitsy miresaka fahasalamana mba tsisy ny finonom-poana sy ny fanaovanaovam-poana inao izy dokotera mahatonga la kambana ny kambana be deibe ny antony mety hoe tena hérédité efa zay mihitsy ny fianakaviany a misy kambana daholo any ananinany mety a tonga ho azy fotsiny tamin'izao satria zay ny tianyny zanahary mety a vokatry le fampiasana satria misy le olo le mitady zaza de misy an'le mampiasa n'le fanafody a inducteur d'ovulation de iny koa mety atonga ny zaza ho kambana tsisy fiatraika eny amin'ny zaza voateraka ve azafady a le raha manao a repos 5 ans na mihoatra vao miteraka indray tsy misy ka zaharo ary lehibe ny ray de mandeha mianatra vao miteraka indray fa io arakaraky ny programma io misy hoe anao asesisaky ny rotona anao asesisaky ny heritaona fa alao ny zaza mba hiana ny zaza ngery zareo a mandritra ny fahazasana izy mbola kely eo an-tanan'irenyniny ihany no tena hoe tokony hianana ny fahasambarana tanteraka fa reheo manomboka eo amin'le mandeha mianatra nge de efa misy pression ananao de manomboka misofrir izy na tiana na tsy tiana efa io zay elanelany zanaka tianao tsy maninona mihitsy a fa zany hoe tsy tokony ho latsaky ny roa kosa aloha roa zany minimum na tokony ohatra ny roa ataonao telo taona ataonao efa taona tsy maninona arakaraky ny fahafahanao a sy ny fitiavanao azy salama dokotera faraparany kosa agnampy ty fito amby folo taona zaho izy nanambady a de tsisy fihetraika eny amin'ny vatako ve raha efa miteraka za zao efa zay no nataonao a de tsy anenenana ny atao fa le fito amby folo taona mbola tsy matotra ny tranonjanakao andray zaza ka raha ohatra efa misy aza mipetraka ao de mila fanaraha-maso akaika de akaika izay voaka izay zay ngamba no tenenina zanako izy izy tamvoateraka tsy nampandrondra sazy a tsy mampaninina azy hoe tokony hampandrona tokony nisy fotoana izy io a zay kosa aloha nisy fotoana tsy haiko hoe inona ny zavatra antranga fa tsy tadidiko le izy a de azafady izy zateraka tsy nampandrona fa mifafana fa reo tatehareny naverina any le hampandrona tena marina tokony hampandrona le zaza hampandrona izy a de madio tsara de lasa tsy misy an'lele taikombondoa iny fa le taikombondoa iny a mety misy loatra menaka ire amin'ny ire amin'ny lohany zazakely ry tsy afaka de iny mila diovina tsara de iny mety misy otrika aretina mipetraka ao a de mandoka ny hodidohany zazakely de lasa problema be mety hiteraka olona tena manahirana mihitsiny amin'ny resaka voaka sika be deibe ny fantaniana misy ny tsy voafarina efa tapitra ny lera vatsika indray ny resaka amin'ny heriny a ho hitaka hoe ihina no resahana fa de izay toa zany ny androany zay vetsy fahatombana ny ahitra izay a isaorana antsika PM tany an-trano nanaraka ny fandanatra amin'ny farany a isaorana ny nanao SMS de misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika de misaotra ny tenako ny tenako a manome fotoanantsika ao anatin'ny fandaranandry amin'ny fahasalamana amin'ny herinyny toy izao indray amin'ny aloha hevitra fa indray veloma tompoko